Dag, vi skal prate om krangel på køya eller under jakta. Og vi har et jubileum I år, Dag. Vi har det. Vi har jakta sammen I 30 år. Og kun en gang I løpet av de 30 årene har jeg hatet deg dyst og inderlig.
Nå blir jeg spent her.
Jo, men det skal vi komme litt tilbake til. La oss starte med krangel på køya. Hva er det som kan skjære seg når 4, 5, 6, 7 utgangspunktet gode kompiser skal samles en uke på jakt?
Et par typiske tilfeller. En synes det kjempegøy å bli halvfull hver kveld. Og de andre synes ikke det all right.
Nei.
Det ett tilfelle. Et annet tilfelle at en faktisk gjør noe på jakta som helt på kanten, skyter for eksempel en elgekalv, når alle enige om at nå skal vi bare skyte ungdyr, og så videre.
Ja.
Og da dukker det opp problemer I forhold til at man kanskje I familie med, kjenner godt, eller I alle fall har et forhold til vedkommende, og hva gjør jaktleder hvis det en dedikert jaktleder? Hvor hardt skal vi gå ut I forhold til straff eller påtale? Hva skjer? Og det kan gjøre det utrolig utrivelig å jakte, sånn at jakta I stedet for en kosestund sammen med gode venner, og hvor man også da får mat til fryseren og så videre, I stedet for det så blir det da rett og slett utrivelig.
Men jeg tenker en del av det du nevnte der jo mulig å forutse ved å lage en kontrakt.
Ja.
Det går an å si noe om at den som feilskyter, enten så det et kollektivt ansvar for laget, eller så det ditt personlige ansvar. Dette ting som det går an å bli enige om.
Ja,
altså, noe av det I hvert fall.
Hvis det et elgjaktlag for eksempel da,
ja.
Så det vanlig at det en ansvarlig jaktleder, og han eller hun bør da faktisk lage en instruks, hvor det forklares at vi gjør sånn og sånn, og så videre, og der skal det inngå hva som skjer hvis noen da overskrider en grense. Og det ikke feil, det er derimot helt riktig at noen kan bli utvist fra laget hvis de trår over streken for mye.
Vet du hva? Jeg har inntrykk av at en god del dårlig stemning på køya skyldes misunnelse. Altså, i et hvert lag så det en eller annen sutrekopp, og det alltid noe misunnelse hvis det en som skyter mer enn de andre, hvis det en som har bedre bikkjer enn de andre. Alltid så det grunnlag for misunnelse. Det tror jeg ødelegger mer enn folk klar over, at man ikke unner hverandre suksess.
Du nok inne på noe for misunnelsen. Det jo det mest fremtredende hos oss mennesker.
Ja, det sies å være sterkere enn seksualdriften. Nei, men det noe der, altså. Men det gjelder naturligvis ikke det ikke sånn at det alle, men det alltid, alltid noen som misunner. Og da blir det dårlig stemning.
Ja, vi må altså rett og slett bare tenke sånn at vi har en felles oppgave, på et elgjaktlag for eksempel da.
Ja.
Vi skal skyte kvoten, og vi skal gjøre det på best mulig korrekt måte.
Ja.
Og hvis da det faller seg sånn at den ene skyter større og flere elger enn de andre, ok, det var I år. Neste år kan det være stikk motsatt.
Vi må glede oss over andres suksess.
Men det som bør ligge bak jo da at det en rettferdig tildeling av poster, for eksempel, hvis man jakter på den måten. At det trekning om ting, at ikke det sånn en selvfølge at den og den har den faste gode posten, og så får en annen stakkare en dårlig post hvert år. Mitt prinsipp har vært som jaktleder at man har en trekning hvor den som vinner trekningen får velge. Det noen nemlig som ikke liker å skyte på lange hold, det noen som liker bedre å gå med hund enn å sitte og skyte. Så får man velge hva man vil, og da føler jeg at det blir mest rettferdig.
Ja, veldig, veldig bra poeng. Og det er jo også noen som ikke har lyst til å skyte.
Ja, nemlig.
De har lyst til å være med på jakta, ja. Fordi det er hyggelig, og de jegere, og de kanskje gode til å slakte eller gode til, men de har ikke lyst til å skyte. Og da det jo glimrende, selv om du vinner trekninga da, og I utgangspunktet har mulighet til å velge den sikre posten, så kan du faktisk velge en post I et sandtak hvor du aldri har vært der de før.
Ja, absolutt. Og så kommer også en annen ting inn. det livsviktig for trivselen I jaktlaget at ingen kritiserer andre for ting som unødvendig å kritisere for. For eksempel, hvorfor skjøyte du ikke da?
Mm.
Du hadde oksen på 40 meter, og så skjøyte du ikke. Nei, det kan hende forholdene var sånn at for den jegeren der og da var det ikke riktig å skyte.
Mm.
Og han skal ikke kritiseres for ikke å ha skutt et skudd.
Nei.
Det kan være behov for å kritisere hvis noen skyter et skudd av og til, men også da med mange hensyn. Men I hvert fall ikke kritisere noen for ikke å ha skutt. Nei.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Og så det en del sånn, hva skal jeg si, sånn, litt sånn hverdagslig ting som dukker opp. Jeg husker jeg var på et jaktlag en gang. Jeg var der bare en sesong. Hvor det var et par av deltakerne der som ikke på død og liv ville ta I den oppvaskbørsten. De oppfattet selv at de hadde ikke noe på det kjøkkenet å gjøre. De satt I sofaen og ventet at maten ble servert og hadde ingen oppgave for øvrig. Og det irriterte meg, så jeg prøvde å ta det opp, men det var jo ikke noe gehør for det. Det irriterte meg så gruelig at jeg bare slutta.
Ja, men det faktisk en viktig grunn til misnøye. Det hvis nesten hele jaktlaget, bortsett fra kanskje en, gjør en innsats, henter vann, hugger ved, og så videre. Alle har sine oppgaver, og vi jobber sammen når det trengs, og så videre.
Mm.
Så det noen som har kanskje levd hjemme hos mor I 40 år, og så bortskjemt at de ikke vant til å ta I tak.
Mm. Mm.
Og da bør de faktisk skjønne at jeg må ta I et tak akkurat her og nå,
mm.
for ellers så ødelegger jeg stemningen I laget. Og hvis det ikke det nytter, så kan de faktisk bli sånn at neste år så ikke vedkommende med på jaktlaget, fordi Nei. Det skaper dårlig stemning.
Og det fair nok, tenker jeg.
Ja, absolutt.
Ja. En sånn klassisk diskusjon, det hvem som har rett på viltet. Mm. Og det klassiske selvfølgelig to stykker skyter på en elg kanskje fra hver sin side eller I hvert fall fin elgokse hvem har egentlig rett på det geviret en annen klassisk situasjon to på støkkejaktlinje som løsner skudd mot en tiur hvem har rett på det viltet og hva egentlig når det gjelder storvilt, når det gjelder småvilt hva de uskrevne reglene der dag?
Det vel ofte sånn at man sier den som først har satt inn det dødelige skuddet har retten på viltet.
Mm.
Men jeg tenker også at man skal også ta litt hensyn til omstendighetene. For hvis en på høyst uforsvarlig hold og på uforsvarlig måte sender et skudd etter et dyr og tilfeldigvis får inn et skudd som skadeskyter, men som på litt sikt dødelig, så synes jeg det blir helt urettferdig at vedkommende har retten på det dyret eller på geviret, hvis det det snakker om. Hvis en annen god jeger da har et ordentlig avlivende skudd og får dyr I bakken. Så vi skal bruke huet litt også.
Ja, så altså storvilt det første dødelige skuddet har retten uskrevet på geviret.
Normalt sett, ja.
Ja, og når det gjelder småvilt da?
Ja, der kan du jo følge samme regel. Den som Man kan jo faktisk da, etter at viltet da felt, kanskje med to jegere som har skutt, se hvilken side haglet har kommet inn, og se hvilke skudd som best. For det hender jo at fugl flyr videre med et godt skudd før den stupper.
Mm, mm.
Men jeg tror ikke det så veldig mye krangel akkurat når det gjelder småvilt.
Nei.
Det nok på storviltjakter det mest problemer med det.
Ja. Et annet tilbakevendende sånn diskusjonstema på jakt, det er jo penger og oppgjør. Og holdt jeg på å si, kanskje oppgjør I forhold til, til jakthund. Hvis det en som stiller med jakthund, som, som har fôret og trent jakthund hele året, skal vedkommende ha rett på noe ekstra? Eller betale noe mindre jaktleie, for eksempel? Hva tenker du om sånne pengespørsmål? Det også noe som kan reguleres I forkant? Eller?
Ja, jeg synes man skal være enig om alt på forhånd. Fordi den som har jakthunden har kanskje så stor glede av hunden at... at han synes det bare hyggelig å ha med jakthunden også på jakta, og at det, hvorfor skal de andre betale for fôring gjennom året på en hund som de selv ikke har noe glede av ellers. Så det, men det, det viktige å være enig på forhånd. Uansett hva det gjelder, så, så skal man ha skrevne helst regler.
Ja.
Men det, det på en del lag så det sånn at den som har hunden får en ekstra lott med kjøtt når man skal dele til slutt.
Ja. Ja, men det ikke urimelig.
Nei, det, det kan være riktig, absolutt. Men, men som sagt, man må være enig på forhånd.
Men bare sånn for å oppsummere litt I forhold til krangel på køya så langt. Hvis man betrakter et jaktlag eller en gruppe jegere som jakter sammen som et lag, hvis man legger litt sånn idrettstermer på det, så jo hensikten å gjøre hverandre så gode som mulig og sørge for at laget I størst mulig grad lykkes. Uavhengig av hvem det som skyter eller hvem det som lykkes, men at laget skal lykkes. Tror du ikke at mye kunne vært unngått hvis vi som jegere oppfattet jakta sånn? At tenkte, altså dette større enn oss selv, vi medlem av et lag her?
Ja, jeg tror I mange tilfeller, I mange jaktlag, så det nok noen som kjører litt solo. De tenker på seg selv og... mens for eksempel sitter mange jegere på post og så finner hundemannen ut at han vil gå andre veien for det var der han så en elg og så sitter da folk og venter 3 timer uten å få gjort noen ting til ingen nytte vi skal tenke felles og at vi I et lag, ja absolutt og så kan man da I noen tilfeller faktisk gjøre det sånn at halvparten av laget kan jakte en teig og den andre halvparten en annen teig på forskjellige grunnlag, forskjellige jaktmetoder for den saks skyld. Det viktige gjennomgående hele tiden. Man enig om hva man gjør, og man følger det man enig om.
Og hvis man har ønske om å jakte på ekstremt vis, da, at knapt sover, men jakter hele tiden, så det kanskje lurt å finne seg, holdt jeg på å si, jegere med samme innstilling?
Ja, de beste jaktlagene nok de hvor folk har gjennomgående de samme innstillingene og like godt trent og så videre.
Like men, barn?
Ja, vi kan si det sånn, men på den andre siden, det noen som skal lage mat til jaktlaget, det noen som kokker eller sjåfører eller for den saks skyld kjører ATV og henter dyret.
Ja.
Så jeg tror det går an å få til veldig godt samarbeid på mange forskjellige grunnlag, bare man enig på forhånd, det det essensielle.
For alle gode til noe. Noen gode til å kjøre ATV, noen gode til å slakte, noen gode til å skyte. Alle vi gode til et eller annet.
Ja, helt korrekt.
Ja. Vi har vært så heldige at vi har fått med oss Norges kanskje ledende jaktjurist, vi. Paul Jensen, og nå gleder jeg meg til å høre hva Paul har å si om jakthusen.
Men Knut ja? Før du slipper til Paul,
ja?
Hva var den ene episoden du var så gæren på meg? Det vil jeg høre.
Ok da.
Ja.
Vi hadde jakta I 3-4 dager I Høyfjellet. Jeg skulle ned, det var et eller annet viktig, jeg husker ikke hva det var, det kunne vel ha vært en barndåp, tett av barna mine eller et eller annet. Men jeg skulle I hvert fall ned igjen. Jeg hadde gått 2 timer. Jeg skilte lag med deg oppe I fjellet. Du skulle være igjen en dag. Jeg hadde gått 2 timer og nesten kom fram til bilen. Da ringte det jaktradioen min. Da var det deg. Da hadde du skytet 2 elger langt inn I fjellet. Og du lurte meg ikke jeg kunne komme tilbake og hjelpe deg bære. Da, I det øyeblikket, så husker jeg at jeg håpet det hadde rast ut en del av fjellet over det.
Ja, ja.
Men jeg måtte jo opp igjen og hjelpe til å være.
Ja, du var snill.
Da skal vi få høre hva Paul har å si om jakttvister. Advokat Paul Jensen I Tønsberg har jakttvister, våpen og jakthunder som ett av sine spesialer, og få, om noen I Norge, har mer erfaring I denne type juridiske tvister enn Paul. Han har også bakgrunn som politimann, jaktoppsyn, dommer, og svært våpeninteressert jeger. Og som ikke det var nok, har han også skrivet 2 av av kapitlene I den store jegerprøveboka. Paul, for å starte med en historie. I 1990 så var jeg på sjøfugljakt på Lista. Vi jakta måse fra sånne gamle stiller. Hadde veldig dårlig tid, så jeg ble kjørt tilbake til flyplassen. Da hadde allerede flyet lukket døra og var I ferd med å ta av, men de ringte fra flyplassen og sa at her kommer det en ung mann med børse som gjerne skulle vært med flyet. Så de ventet på meg, og på vei trappa opp flyet så møtte piloten meg, og så sa han at ikke det at det bestiller noe for meg, sa han, men jeg lurer på om jeg kan ta den hagla di her foran I kokpiten hos meg. De blitt så strenge på det. Og jeg har sagt, nei, for all del, det må du gjerne gjøre. Det hadde ikke skjedd I dag.
Nei, det hadde nok ikke skjedd I dag. Det har vært en utvikling på en del områder som gjør at alt dette blir ansett veldig mye strengere enn det man gjorde for få ti år siden. Det tror jeg ganske tydelig. Det merker man på mange, mange måter. Ja, det er helt klart.
Og holdt jeg på å si, på hvilke områder er det du som advokat ser at disse sakene dukker opp?
Nei, det vel, jeg synes det vanskelig å se noen sånn veldig klar fellesnevner. Det ganske bredt spekter av de sakene som dukker opp, men det jo klart det en god del som når du nevner våpen og mange saker etter våpenloven og det mest dramatiske en jeger eller skytter kan oppleve, det jo å få tilbakekalt våpenkortet sitt, altså miste tillatelsen til å ha skytevåpen. Og det skal det jo relativt lite til I dag, og etter mitt syn for lite.
Og hvor, holdt jeg på å si, hvor lite skal til?
Nei, det det varierer jo litt selvfølgelig, og jeg vet jo ikke akkurat alt det som passerer men, rundt om, men det jeg ser jo de sakene som medfører tilbakekalt våpenkort, og som da personer kommer hit med, og det kan typisk være noe så hva skal jeg si, lite som et engangstilfelle av uforsvarlig oppbaring av våpen. Det som ganske vanlig ellers jo selvfølgelig også at man har noen gamle våpen som uregistrert etter far eller bestefar etter ham fra krigens dager eller noe sånt, og det det jo veldig lav terskel for etter hvert, og det Men som du sier, hvis du spoler et par ti år tilbake, så var det vel heller regelen enn unntaket at man hadde noen sånne våpen hjemme.
Så hvis,
det skummelt.
Ja, så hvis noen har en gammel langkrag liggende, eller et slippvåpen fra krigens dager, som de har valgt å ha liggende nærmest av nostalgiske grunner, så hvis dette oppdages, så kan det være grunnlag for tilbakekallet våpenkort.
Absolutt. Det en enkel skudds 22 long rifle fra Kongsberg også, så har jeg vært borte I tilfelle av det også. Så det man skal være veldig oppmerksom på at man ikke har liggende et uregistrert våpen som man ikke har oversikt over, etter bestefar eller hva det måtte være.
Og når det gjelder ammunisjon, så har jeg hørt at det skal I prinsippet heller ikke mer enn en patron som ligger løst et eller annet sted til. For at man kan få trøbbel?
Nei, jeg kjenner ikke akkurat til et eksempel på en patron, men jeg hadde et tilfelle hvor I hvert fall en ble straffet for å ha noen patroner I nattbordskuffen sin som man hadde klart å skyte rev med eller sånt. Det var også nok.
Og da?
Jeg mistet ikke våpenkortet av den grunn, men jeg fikk et forelegg for det.
Ja vel, og forelegg, I hvilken størrelsesorden snakker vi da?
Det husker jeg faktisk ikke akkurat I det tilfellet der, men det jo fort vekk på mellom 5 og 10 000.
Akkurat, for noen patroner I nattbordskuffen.
Ja, akkurat.
Er jegere og skyttere og våpeneiere, er de klar over hvor lite som skal til?
Det vet jeg ikke om noen egentlig. Det tror jeg ikke de fleste nei. Så, det nok strengere enn det de fleste tror. Og det jo veldig fort gjort selvfølgelig å gjøre seg skyldig I et par sånne forsømmelser også. Og det kanskje, I hvert fall sett med jegerøyene, litt rimelig strengt hvordan man blir behandlet. Altså, jeg tror jeg kan si at som gammel politimann, hvis jeg hadde fått ransake hjemme hos de fleste jegere, så tror jeg ikke det mange som hadde... Jeg tror jeg skulle finne en eller annen overtredelse hos de fleste I form av to gamle hagpatroner som du har I lokkelomma på sekken eller et eller annet, og som da ikke en forsvarlig nedlåst og så videre. Og, det. Og når det finnes, og det gjør det ofte fordi politiet kommer I et eller annet æren, så blir det en slags overskuddsinformasjon, så fører det til en eller annen relativt stor sak, da, I hvert fall I de tilfellene som har kommet til mitt skrivebord. Og så det sikkert selvfølgelig noen polititjenestemenn og politiadvokater som ser litt større på det også, og da ender det jo ikke med noe, men det mange som har vært urimelig uheldige, sånn som jeg ser det. For eksempel, som sagt, oppvaring av ammunisjon, som jo selvfølgelig skal oppvares nedlåst, men det jo egentlig ingen særlig krav til nedlåsningens, hva skal jeg si, kvalitet. Har du i prinsippet en pappeske med en englås på, så det nedlåst. Og har du liksom, og de fleste vet at altså, hvis du ikke har småbarn hjem eller et eller annet, så det jo ikke veldig kritisk om du på en måte har noen har et patronbelte liggende på jakterommet ditt som ellers kanskje låst men som jo ikke nok altså at rommet I seg selv låst
så det holder ikke altså at
det holder ikke, låst, nei, ikke sant og mens det I de fleste tilfeller at de fleste tenker at det ganske fornuftig at det ingen som kommer inn og du har ikke engang barn eller uvedkommende som kommer inn der men det følger jo ikke forskriftens krav og da jo da kan det kan jo medføre relativt mye da
ja.
Det kanskje noe man burde se på når man har en ny våpenforskrift og tenker jeg disse kravene til oppvaring og ammunisjon som jo nesten blir betraktet som hva skal jeg si litt flåste atombomber hvis det blir finnet da I en jaktsekk et eller annet sted eller lomma di et eller annet ikke sant så det jo hvis man eller ser på så det vel ikke akkurat så veldig mange uheld eller skader som følge av sånn hva skal jeg si uforsvarlig oppvaring så kanskje straffenivået litt heftig I den sammenhengen det jo sånn sett da nærmest med en fyrverkeri å regne ellers, så hvis det skulle oppstå en brand eller noe, så... Men det ikke alt som ser det sånn, tydeligvis.
Nei. Men hva vil gangen være? Si at når man har vært litt uforsiktig, og det eventuelt funnet, ved en inkurie, funnet et par patroner da, som ikke var forsvarlig nedlåst, hva vil gangen I en sånn sak være, og når kan man eventuelt få tilbake våpenkort, hvis det snakk om inndraging av det?
Gangen vil jo, hvis man har ulovlig oppbevaring av ammunisjon, så vil jo gangen være at man typisk vil få et forelegg for det, og så vedtar man det kanskje uten noe større refleksjon, og det står ikke noe spesielt I det foreligget annet at det kan få konsekvenser for andre tillatelser og så videre, litt sånn diffust. Og så innebærer det at når denne saken da kommer til politisk forvaltningsavdeling, Så som en eller annen type varslingssak, hvis den kommer dit, og det kan den gjøre, og det skal den vel kanskje normalt gjøre, så kan jo de ha fått det vedtak om tilbake av våpenkortet ditt, som følge at du da har brutt våpenlovens sentrale bestemmelse for å sitere rundskrivet, nok så intetsigende sitat fra rundskrivet. Og da jo det nok, eller kan være nok, kanskje ikke et par patroner, det har ikke jeg vært akkurat borti som medført tilbake av våpenkort, men I hvert fall ulovlig eller uforsvarlig oppbæring av våpen og ammunisjon av en viss mengde vil nok etter politiets oppfatning I hvert fall være nok.
Og hvis så galt skulle være at man da mister tillatelsen til å inneha våpen, hva skjer da med de våpene du har?
Ja, da må de avhendes, som det heter på juridisk språk, altså de må enten selges, gis bort en eller annen, til en eller annen som har tillatelse.
Akkurat. Og når kan man eventuelt få lov til å ha våpen igjen?
Ja, det jo et 1000-kroners spørsmål, det. Det det jo egentlig ingen som vet, ingen som forteller deg det når du får et tilbakekall, så vil det være helt opp til politiets skjønn. Men I praksis, mellom 2 og 5 år, litt avhengig av situasjonen, så da må du jo I prinsippet bare begynne å søke, da, etter å ha gått en viss tid. det er jo en utfordring. Hva skal jeg si for at man får veldig lite forutsigbarhet her da. Mm.
Når det gjelder transport av våpen, så det også en del en del sånn formkrav som stilles til det.
Mm.
Hva det viktigste der, og hva det I størst grad syndes mot der, har du inntrykk av?
Nei, jeg har jo ikke noe sånn empiri på akkurat hva det syndes mest mot. Og jeg har egentlig ikke noe holdepunkt for å si at det et stort hva skal jeg si, område hvor det syndes så mye heller. Jeg synes, akkurat på transport. Det kan jeg ikke si. Jeg var borte en som hadde vært på jakt, og så med en moderne bil, elektrisk bil, som ville ha, det oppvarer, bagasjerommet foran, ikke bak, eller noe sånt nå. Mm-hmm. Jeg kjenner ikke så godt hjemme, jeg tror det var Tesla eller noe sånt nå. Og han hadde jo klart å glemme da noe utstyr han hadde på jakt, inklusive børsa si da, når han leverte bilen på service, og det var jo ikke bra.
Akkurat.
Så når de da... Så ble det oppdaget på en eller annen måte, og så ringte man da til politiet. Eller var det en lånebil, tror han. Han hadde en lånebil, så han leverte lånebil tilbake, og så han ikke tømt bagasjerommet som var foran, for blant annet børsa da.
Akkurat.
Så ble den lånebilen sendt noen andre, som var det. Som da fikk en bil med våpen ombord. Så det var jo... Men ellers så vil jeg jo si at transport av våpen, jeg kan ikke si at det... Det problemområdet som jeg har fanget opp, egentlig, altså.
Nei.
Det går stort sett bra, det tror jeg.
Det hender...
Relativt detaljerte krav til det i våpenforskriften også, paragraf 84, om hvordan det skal skje, og det vel I og for seg isolert sett ganske fornuftige greier regler å forholde seg til.
Ja, og det viktigste der, det at våpenet skal være utenfor for rekkevidde, eller... For det vel sånn at du kan vel ikke ha det liggende ved siden av deg, det skal vel være gjerne tildekket og...
Mm, det skal for det første være tomt for ammunisjon, naturlig nok, det jo helt selvfølgelig grunnleggende. Og så skal det være da nedpakket I futteral, bag, veske eller lignende.
Så det holder ikke å legge noe oppå? Det holder ikke å legge et plagg oppå? Det må jo, være nedpakket?
Hvis man sier at det nedpakket I futteral eller lignende, så vil en sånn innpakning holde nok, altså hvis du surrer et tepp over og sånn, så vil nok det være innenfor. Så det og ja, så og skal du da forlate bilen, så skal du jo helst da tas med en vital del, eller I verste fall hele våpenet, hvis du skal være borte for lengre tid da.
Og hvis jeg nå stopper på vei nordover eller sørover på jakt for å kjøpe en pølse,
ja.
Må jeg altså ta et sluttstykke av rifla mi, eller fortre på hagla?
Ja, altså hvis det som lovens krav, eller forskriftens krav, at hvis bilen da forlates uten forsvarlig tilsyn, som det heter, så skal du ta med deg en vital del. Så hva som ligger I forsvarlig tilsyn, det kan vel også være litt diffust. Det går vel an å hevde at hvis denne bilen låst, og du står rett utenfor en bensinstasjon og har den under oppsikt hele tiden, så høres vel det kanskje ut som forsvarlig tilsyn, spør du meg. Mm. Så da akkurat I et såpass avgrenset eksempel, så tror jeg kanskje ikke det strengt at krav må ta ut en vital del.
Nettopp.
Men hvis du forlater du bilen og ikke har tilsyn, men så blir det annerledes. Da skal du I prinsippet ta med deg sluttstykke eller forskrefte eller hva det måtte være.
Akkurat. Og hvis det da, hvis du går inn for å handle mat, for eksempel, på vei til jakt, du setter bilen utenfor og borte et kvarter, og det blir innbrudd, noen får tak I våpenet ditt,
mm.
da står du overfor et problem I forhold til politiet og våpentillatelsen din igjen.
Ja, i hvert fall det første, hvorvidt det kan medføre tilbakekall av våpenkort, jeg vil jo mene at det ikke grunnlag for det, men hvorvidt politiet mener det, det vet man jo ikke før man har prøvd det, han har sagt. Og det varierer jo litt lokalt også med hvilken holdning de forskjellige politidistriktene har til dette her. Det litt tilfeldig ettersom styrer, men definitivt så vil jeg jo mene at det man har jo en dårlig sak overfor våpenforskriften, så man risikerer jo I hvert fall et forelegg. I et sånt tilfelle, hvis man går og handler mat, som sier, da har man jo ikke bilen under forsvarlig tilsyn, det skal vel være vanskelig å se for seg, egentlig.
Mm.
Så da, I et sånt tilfelle, så skulle man da tatt ut en vital del, så hvis de ville skulle være ute.
Mm. Det, dette med tilbakekall av våpentillatelsen, det jo det den store skrekken for alle som interessert I skyting og jakt. Og det jo ikke bare i forhold til oppbevaring av våpen eller transport av våpen at det dukker opp problematiske situasjoner. Det også en del andre krav som stilles til det å få lov til å ha våpen.
Mm-hmm.
Som det fra tid til annen, holdt jeg på å si, syndes mot.
Mm-hmm.
Hvilke, kan du kort si noe om hvilke andre områder det dukker opp problemer I forhold til våpeninnehav?
Ja, det er jo da naturligvis de tilfellene hvor politiet mener at du ikke lenger fyller vilkårene for å ha våpen. Og de vilkårene beskrevet I våpenloven paragraf 7, at du skal være pålitelig og skal ha et behov, og skal ikke andre grunner være uskikket til å ha våpen. Det er jo det klassiske som fanger opp det meste. Og dette med pålitelighet går jo stort sett på at du da oppfører deg ordentlig og ikke gjør noe straffbart, og særlig ikke noe som relatert til bruk av våpen. I så fall så henger det jo en tynn tråd. Dette med å være skikket eller ikke være uskikket, som lovens begrep, det blir jo stort sett oppfattet som et krav til personlige egenskaper, og at du skulle ikke være av noe rusproblematikk og ikke noen psykiske lidelser som gjør deg uskikket. Det jo hovedgruppene, og det som vel det største, det fleste tilfellet I praksis, på en måte at man forgår seg på en eller annen måte.
Og hva mener du med forgår seg på en eller annen måte?
Gjør noe ulovlig da, eller blir straffet for et eller annet. Det kan jo være alt fra kjøre ulovlig med en bil, ulovlig jakt, eller selvsagt trusler eller vold. Det siste på en måte I kjerneområdet for de tilfellene hvor man skal reagere med tilbakekall av våpenkort, for da du ikke akkurat pålitelig I samfunnets overfor samfunnet heller. Så det jo kjerneområdene hvor det skal reageres, og så det jo en del tilfeller hvor man går et stykke unna det kjerneområdet, for å si sånn, ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Så det, jeg har sett, har jo hatt tilfelle også hvor man kjører, har kjørt en bil eller en henger som fyller som I strid med førkortet ditt, ikke sant? Altså en for stor henger, at de mener også det gir grunnlag for evdata upålitelig, ikke I og for seg isolert sett, noe sånt skal sies, men I tillegg til et par andre mindre ting.
Du verden.
Ja, så de oppfatter det nærmest som et generelt vandelskrav, I hvert fall politidirektoratet, så liksom, I prinsippet liksom de fleste overtredelser relevante I forhold til våpen. Men det klart jo med du... De har ikke noe særlig god støtte I våpenlovens forarbeider, men som sagt, der snakker du om vold eller trusler eller noe som, som gjør at du kan mistenkes for å misbruke skytevåpenet, så du I kjernen av bestemmelsen.
Akkurat.
Og det vel de fleste jegere også antagelig enige om at sånn bør det være, altså.
Mm-hmm. Så, har du hatt mange av den type saker?
Jeg har hatt ganske mange saker etter våpenloven etter hvert, ja, det har jeg hatt.
Mm.
Jeg har ikke akkurat noe tall på det, men det noen titals.
Mm. Mm. For å komme over på et annet punkt, Paul. Dette med jakthunder og hundeeiers ansvar.
Mm.
Hva kan vi si om det? Det ikke bare å slippe hunden sin og regner med at alt går greit. Man har et ikke ubetydelig ansvar, det ikke så?
Jo, det kan man vel si at man har... Jeg vet ikke om det er noen grunn til å hva skal jeg si, overdrive det, men man har jo ansvar for alt man foretar seg, og det er klart en hund den øker vel kanskje risikoen noe, men det går jo stort sett veldig bra. Det er jo ikke de fleste som opplever noe stort problem med det. Og så er det jo selvfølgelig smart å ha en forsikring i den sammenhengen, for man har jo utgangspunktet et objektivt ansvar for den skaden bikkja di gjør på andre personer eller ting i utgangspunktet. Men det som sagt det går vel stort sett bra, for det gjør vel ikke så veldig mye skade. Et litt morsomt litt, kanskje ikke riktig si morsomt, men litt spesielt tilfelle er jo denne svømmebassengsaken fra noen år tilbake.
Ja.
Hvor en elghund jagde en elg ut i svømmebassenget, hvor en hund gjør skade for rundt 10.000, mener jeg det var. Og da var vel egentlig ikke det store spørsmålet om hundeeierne var ansvarlig på den måten. For det var greit nok. Spørsmålet der var vel mer om det var årsakssammenheng mellom elgjakta han drev og de skadene som hadde oppstått på svømmebassenget. Men det mente da, det var lagmannsretten også, at det var det. Jeg vil gi for seg ikke en dom jeg synes er så veldig rar, sånn sett. Så det er jo et litt pussig eksempel på hva slags skade en hund kan påføre. Når det gjelder skade på andre hunder, så er jo reglene litt annerledes. Da er det ikke et objektivt ansvar, altså da er det et krav om skyldansvar.
Ok.
Så hvis hunden din gjør skade på en annen hund, så er det jo, så skal du bli ansvarlig da, så kreves det at du har opptrådt uforsvarlig på et vis.
Og hvis begge to, for dette er jo en klassisk situasjon, hvis begge to har hunden sin i banen, og de smeller sammen, hvem har da skylda?
Ikke sant? Da er det jo på en måte, da har man jo ikke noe spesiell skyld, tenker jeg da, hvis man er typisk enig om at disse to skal møtes, og så se hvordan det går, og det vet jo alle hunder her, at det er jo alltid et lite spørsmål, hvor god kjemien er der, og men hvis man er enig om det, så har man ikke erstatningsansvar.
Akkurat.
Det er mer... shit happens, for å si det på godt norsk,
ja.
Hvis det da barker sammen. Men er det sånn at den ene er i banen, og den andre sier at jeg har ikke noe lyst til å hilse på hunden din, og sier om det går sikkert bra, og den andre er løs, så er man i en helt annen situasjon.
Mm-hmm.
Så, eller da, ja, den går uforsvarlig uten oppsyn og angripe en annen hund, da er det jo, vil du jo fort si at dette er uforsvarlig hundehold.
Ja, du bare en tenkt situasjon, jeg vet ikke om det har vært ført noen sånne saker for rettsdomstolen her i landet, men hvis du har en elghund eller en harehund eller en rådyrhund som jager et vilt ut i veibanen, og det kommer en bil og treffer det, altså snakker vi da også om et slags form for objektivt ansvar for hundeierne, eller?
Nei. Det er heller ikke noe objektivt ansvar for skade en hund gjør på motorvogn. Der er det på samme måte som med en annen hund, altså der er det et spørsmål om du som hundeier har utvist uforsvarlig forhold. Så det skal nok ganske mye til, jeg tenker, i en sånn situasjon. Og så lenge det er lovlig jakt, og en jakthund da jager et vilt ut på veien, så er vel også det innenfor det, hva skal jeg si, en type skade som kan oppstå, uten at man kan hevde at hundeieren har vært uforsvarlig uaktsom.
Et fenomen som det har vært knyttet en del diskusjon til de siste årene, det er nattjakt og regelverket rundt spesielt optikken. Hva slags optikk man har lov til å bruke? Altså det er vel en stor grad av enighet om at nattjakt nå i seg selv er uproblematisk, men akkurat optikken, hva tenker du om det? Hva er rettspraksis, og hva er god just der etter din oppfatning?
Ja, altså det er kanskje litt langt å si at nattjakt er uproblematisk, rettslig sett. Altså det er jo viltlovens paragraf 19 som gjelder, om at jakta skal skje humant, og uten å påføre viltet fare for unødig lidelse, som det heter. Og det er klart, dårlig lys, det skaper noen utfordringer der. Men akkurat når det gjelder bruk av nattsikter og kunstig lys, som jo har vært en diskusjon, så synes ikke jeg regelverket er så veldig uoversiktlig. Altså der det jo selvsagt et forbud mot et bruk av kunstig lys som hovedregel etter paragraf 20.
Mm.
Det jo selvfølgelig lov i et par tilfeller, blant annet åtejakt på rødrev. Når du har en fast montert lyskilde, og så det nå heldigvis etter hvert tillatt på ettersøk av hjortevilt,
mm.
og avliving av vilt som fanget levende i felle, da det lov å bruke kunstig lys, men ellers hovedregelen at det ikke lov å bruke. Og så da spørsmålet, hva kunstig lys? Og der har det jo vært noen tolkninger som har vært ganske, hva skal jeg si, ganske friske, og ikke hatt støtte i rettskildene, når man måtte ha lagt til grunn at nærmest alt omfattes, også termiske sikter, rødpunktsikter nærmest. Det jo, hvis man ser på forarbeidet til den bestemmelsen, så det å gå alt for langt og skulle hevde at det i strid med paragraf 20.
Ja, fordi, bare for å ta det termiske siktet, Paul, hva det?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg jo ikke så innsatt i det, men det i hvert fall ikke bruk av en type kunstig lys, sånn som måte, lovgiver har sett for seg når det nedlagt forbud mot det. Det jo det man, det en ganske spesiell bestemmelse som en litt sær historisk bakgrunn. Og går man helt tilbake, så det man ønsket å ramme fra tidens morgen, hvis man går tilbake til jaktloven av 1899, så var jo det altså bruk av altså ild og jakt på storfugl eller skogsfugl. Da.
Akkurat.
Ja, det liksom det man ønsket å ramme. Og så det jo klart at ordlyden tar jo også inn over seg, eller tar høyde for at man bruker lommelykt vanlig kunstig lys, men ikke altså bruke termisk sikte som ikke bruker noe kunstig lys. Det jo bare man måler bare så varme, det egentlig et kamera mer enn noe annet,
som registrerer varme,
og det mener jeg må være helt klart at det ikke omfattes av dette forbudet, og da får vi heller ikke de samme virkningene ellers. Så det jo noen som mener at det kanskje litt mer tvilsomt i forhold til IR-lys.
Noe restlysforsterkere, det det, eller?
Ja, restlysforsterkere bruker heller ikke noe kunstig lys, ikke sant? Den bruker bare det lyset som allerede er der, men den måte gjør det så mye mer, hva skal jeg si, brukbart, sånn at det lyser opp siktet ditt allikevel, altså, men ikke noe ut av siktet, men det bruker det lille restlyset som der. Så jeg mener jo det må stå i samme stilling, at det kan jeg ikke tenke meg vil være straffbart om en jeger bruker det. Og jeg tenker nok at et IR-lys bør anses på samme måte, nettopp fordi jeg synes det såpass fjernt fra altså ordlyden og forarbeidene, og jeg mener at da det riktig å bruke en litt konservativ tolkning av den bestemmelsen, ikke det motsatte når det snakk om bruk av straff. Jeg synes jo, så kan man jo selvfølgelig ha forskjellige oppfatninger om hvorvidt det fornuftig eller etisk og alt dette, og hvordan man skal bruke dette her. Men det synes jeg på en måte da heller lovgiver burde tatt inn over seg og vurdert på en skikkelig måte, enn å bare tolke en gammel lov på en veldig anstrengt måte.
Mm. Mm. Så her mangler det egentlig en avklaring etter din oppfatning?
Ja, jeg vet ikke om det egentlig mangler så mye avklaring heller. Jeg vet ikke hvor stort problem dette egentlig i praksis, skal jeg være helt ærlig. Jeg har vel egentlig ikke inntrykk av at det det. Altså, snarere tvert imot. Nå i Sverige så åpner man jo mer for det, og det jo bare men det gjelder jo først og fremst jakt på vildsvin, og det jo bare en erkjennelse at dette må på en måte til, skal vi få en tilstrekkelig effektiv jakt.
Mm, mm.
Og det ikke noe sånn. Og nå holder jeg til i Vestfold, og jeg jakter ikke veldig mye hjort på Vestlandet, men jeg har jo skjønt såpass mye at jeg tror det har vært vanskelig å gjennomføre hjortjakta på Vestlandet hvis ikke man hadde en utstrakt bruk av nattjakt, eller kvelds- og bøjakt på under dårlig lys. Da tror jeg, har man virkelig hva skal jeg si, nedlagt et forbud mot det, så har man hatt en kjempeutfordring på å få felle de hjortene som bør felles der borte.
Jeg tror rundt regnet 50% av det som skytes har gjort skytes på bønn.
Nettopp. Og det vel også gjennomført undersøkelser som viser at skadeskytingsprosenten i de tilfellene veldig lav, mye lavere enn på dagjakt under alle andre forhold. Så, liksom, så liksom i hvilken grad det et problem, og det tror jeg man kan stille et stort spørsmålstegn ved.
Mm.
Og kanskje også litt, hva skal jeg si, det korstoget som man oppfattet at en eller annen, enten hadde for noen år siden før man fikk en del avklaring i rettspraksis hvor påtalmenten vel hadde litt problemer med å få gjennomslag for at dette skulle være så ulovlig som man mente var, det jeg litt usikker på hva som var egentlig beveggrunnen til.
Mm. Mm.
Ja.
Ja.
Så jeg vet rett og slett ikke hvor stort problem det men det burde jo kanskje et lovgiver gå ut og vurdere. Det de som har et utredningsapparat og forutsetninger og ressurser til å vurdere det.
Mm. En annen ting vi må prate litt om, det er dette, jeg vet ikke i hvilken grad det noe problem det, eller med dette med skyting på lange hold.
Mm.
Hva et langt hold, og hva et for langt hold, og hva kan man støtte seg på av og just der?
Ja, dette reguleres jo av viltlovsparagraf 19, altså forbudet mot å utsette viltet for unødig lidelse. Og det jo en veldig skjønnsmessig bestemmelse, og den jo ment å være det også, for å fange opp mange situasjoner uten å, for det kan man ikke detaljregulere alle, det gir seg på en måte selv, men samtidig så blir den jo ganske upraktisk for en del jegere å forholde seg til, for den liksom, det vanskelig å vite akkurat når du utsetter et dyr for unødig lidelse, altså, og det må man huske på at all jakt, utsetter jo dyret for lidelse, det som det jaktas natur, det skal til slutt ende livet på et dyr, det liksom det det jakta handler om, men det skal altså skje innenfor det man kaller en, hva skal jeg si, en nødvendig lidelse, og noe mer enn det skal det ikke utsettes for, og det, en del av det jo på en måte at du skal ikke avfyre et skudd som utsetter dyret for en, altså en utilbørlig fare for skadeskyting, og det jeg som brukte ordet utilbørlig, men altså igjen, altså alle skudd vi avfyrer, det har jo en potensiell skadeskytingsrisiko også, og det ligger i sakens natur. Men er holdet for langt, sånn at skadeskytingsrisikoen blir stor, så vil det fort kunne rammes av paragraf 19. Og så det jo, når den risikoen stor? Det jo på en måte en tusenkronerspørsmål, det varierer jo veldig, ikke sant? Noen jegere bør kanskje ikke avfyre et skudd på over 50 meter, og knapt nok det hadde jeg sagt, men litt avhengig av våpen, ferdigheter, dyr og så videre. Men så det jo jegere som utmerket kan avfyre et forsvarlig skudd på flere hundre meter.
Mm.
Sånn det jo. Og hvis de har veldig godt utstyr, god trening, godt anlegg, og ellers helt optimale forhold. Men et eller annet sted så går det også en grense, hvor det på en måte en del objektive faktorer som du ikke herover, og da blir det jo vanskelig å forsvare det skuddet, men å trekke opp akkurat noen sånn noen metergrense, det tror jeg vanskelig.
Mm,
mm. Og det jo helt gitt, eller klart at alle disse forholdene skal jo vurderes konkret.
Mm, mm. Er det litt sånn i forhold til lange skudd, som det holdt jeg på å si her, delvis med nattjakt og andre situasjoner, at resultatet er litt, holdt jeg på å si, hvis det går bra, så var det en grei beslutning. Hvis det ikke går bra, så kan man stille spørsmål om det var en god beslutning.
Ja, det, altså faktisk så det vel riktig å si at det resultatet har en del å si. Men etter loven så det jo selvfølgelig, eller har jo Høyesterett sagt at det tilstrekkelig at du utsetter dyr for fare for unødvendig lidelse, så selv om du på en måte har et perfekt skudd, eller som dreper dyret uten noe mer helt, uten noe skadeskyting, så kan man jo rettslig sett tenke seg at dette brudd på loven, men det klart det vel litt vel ikke så sannsynlig, tror jeg, at det vil føre til en sak hvis dyret senere dødt om uten faktisk lidelse. Men er du uheldig og skadeskytter en sånn situasjon, så blir nok sjansen for at det blir en reaksjon mye større, det tror jeg det riktig å si. Ja.
Mm. Nå har vi jo pratet mye om juss og domfellelser og uaktsomhet og men holdt jeg på å si, hva slags inntrykk har du generelt av norske jegere? Hvordan synes du jakta utføres?
Mm. Ja, mitt generelle inntrykk av norske jegere jo at det veldig godt. Altså, det gjelder jo i stort sett de sakene jeg får, og det får sikkert ikke de verste heller, for de som kommer til meg vel de som føler seg litt urettferdig behandlet på den eller andre måten, og de som på en måte ordentlig tatt med buksa nede, de har vel en litt større tendens til å akseptere den reaksjonen de får. Men mitt inntrykk jo at det veldig, at norske jegere oppfører seg veldig bra, og egentlig på de alle måter, og jeg tror det har blitt mye bedre de senere årene også. Det det ingen tvil om. Særlig med for eksempel bruk av alkohol, som vel ikke var så uvanlig for noen ti år siden. Jeg begynte jo, var jo politimann for en del år siden selv, og var jo også jaktoppsyn da, og de historiene man hørte, særlig de eldre oppsynsfolk, og hva de opplevde for noen ti år siden, og de nærmest subkulturen man kunne påtreffe på, på for eksempel Hardangervidda, det, mm. det tror jeg ikke man finner noe I nærheten av I dag.
Nei.
Så, så det store helt tror jeg norske jegere oppfører seg veldig bra, og det også mitt inntrykk at det har vært noen steder I utlandet og sett andre jegere. Det norsk jaktmoral og ferdigheter gjennomgående god, men noen utskudd, det finnes vel sikkert I alle sammenhenger.
Mm. Det over 500 000 oss.
Ikke sant?
Ja.
og, så, ja, så jeg tror de fleste oppfører seg veldig bra, det tror jeg, men det klart ferdighetene vel litt sånn uanfordelt, og det gir seg jo på en måte selv.
Mm. Mm.
Og så det jo det som litt kjedelig med den aktiviteten vi da holder på med at hvis du på en måte har dårlige ferdigheter så kan jo det gi veldig uheldige utslag og for dyr som på en måte da får en lidelse på grunn av dine manglende, for eksempel skytteferdighet eller vurderingsevne ellers.
Mm. Mm. Paul, vi må snakke litt om, om andre juridiske tvister som kan dukke opp under jakta også. Og når vi nå ser bort fra dette med våpenoppbevaring og transport og nattjakt og skyting på lange hold, og jakthunder og ansvar, altså hva slags andre juridiske tvister er det du møter som advokat som knyttet til aktiv jaktutøvelse?
Ja, det har jo vært litt forskjellig. Det hender jo selvfølgelig det noen grunneiere eller jaktrettighetshavere som diskuterer grenser, for eksempel, hvor de har lov å jakte og på hvilken måte de har lov å jakte. Det hender det oppstår tvister innad på et jaktlag. Det jo ikke helt uvanlig. Hva man har krav på, hvordan man skal fordele fellingstillatelser og så videre. Det er noen situasjoner hvor man får tvister og får en allmenning som jeger, hvis man på forskjellige måter. Det er vel nesten bare fantasien som kan sette grenser, og det klart det er mye, om ikke det så mye penger alltid involvert, så det jo I hvert fall veldig mye prestige og stor interesse som gjør at veldig mange synes det trist hvis man får liksom jakta si, eller jaktrettighetene sine mer eller mindre begrenset da.
Mm.
Eller,
mm.
Så det kan man jo forstå som jeger.
Mm.
Det ikke vanskelig det. Så
jeg tenker litt sånn I forhold til være føre var. Jeg har vært på et par jaktlag hvor vi har laget skriftlige avtaler på forhånd I forhold til hvem som har ansvar for eksempelvis å betale bot hvis det feilskytes, og den type ting. Er vi gode nok til det?
Nei, det tviler jeg på at man gode nok til, og det vil jeg absolutt anbefale de fleste å ha mest mulig skriftlig, og det gjelder jo ikke minst i alle sammenhenger, vil jeg si. Jeg synes nordmenn generelt lite flinke til det. Vi litt sånn kom si, kom sa. Det nok min oppfatning hvis du sammenligner med utlendinger og tror at liksom alt så og, hva skal jeg si, så klart, og det det jo gjerne ikke. Så jo mer du får ned på papiret, jo enklere det, vil jeg si.
Mm. Mm.
Fin måte å redusere konfliktnivå og gjøre ting man tror klart faktisk klart, for da det jo ikke så mye å diskutere. Ofte så tror man det klart, og så viser man at når man har skrevet så leser du det igjen, så sier man at ja, det var jo kanskje var ikke det så klart heller.
Nei.
Så absolutt en god avtale, både i et jaktlag og for en grunneier, det absolutt anbefaler.
Mm. Mm. Sånn avslutningsvis, Paul, jeg vet du veldig, en veldig engasjert jeger selv. Hva er den artigste jakta du holder på med?
Ja. Ja, det synes jeg nesten enda vanskelig spørsmål enn det forrige. Jeg tenker jo I hvert fall at jakta, den som friluftsliv, den liksom klasseløs, og hva som den beste og flotteste jakta, det jo veldig, veldig individuelt. Og jeg tenker jo liksom, noen refleksjoner jeg hører om folk som hauser opp den ene jaktformen over den andre, jeg sliter jo veldig med det selv. Jeg jakter jo absolutt mest storvilt med rifle, og veldig glad I ulike former for smygjakt. Jeg liker jo veldig godt å sitte I et jakttårn, og bare høre og fange opp hva som skjer når enten naturen våkner, eller går til går og legger seg, eller hva man skal si. som jo mange kanskje ikke tenker på som en så fin jaktform. Jeg synes det en veldig fin jaktform, og dyra kommer helt rolig. Jeg kan
sikre skudd.
Veldig sikre skudd. Det veldig lett å velge ut hvilket dyr du vil felle, hvilket dyr du ikke skal felle. Kjøttet blir jo førsteklasses, ikke adrenalin, ingenting. Så jeg trives godt med det å sitte der og tenke og kose meg. Men jeg trives jo selvsagt veldig også godt på Reinsfjellet. Jeg trives godt når det skjer litt eller så, men det veldig vanskelig å trekke fram en jaktform som noe, eller noe mer vilt som noe bedre enn annet. Og det egentlig ikke noe sånn spesielle, hva skal jeg si, det ikke noe spesielt vilt jeg har veldig lyst til å felle eller noe sånt. Det mer heller, og hele opplevelsen som betyr noe for meg, så hvis du spurte meg om det var en spesiell jaktform jeg skulle trekke fram, hvis det var det det var, så synes jeg det vanskelig. Ja. Og jeg synes jo rypejakt flott også, for den del, gå på fjellet. Skogsfugljakt, jeg begynte jo når jeg var liten gutt, hvis du ser bort fra det feltet av småfugl, så begynte jeg jo som harjeger, munkeren min, som jo i Sverige. Så det var jo...
Det er der de fleste pleier å slutte, det.
Ja, ikke sant? Kanskje det var det. Men det var der jeg begynte, og det var jo en artig jaktform også. Drivjakt har jeg ikke så mye erfaring med. Det det mange som synes er spennende. Jeg som sagt, jeg trives nesten tilbake igjen til jaktårene når jeg har vært med på en sånn masterdrivjakt. Det er vanskelig å si. Det er klart, høyfjellsjakt etter regn, det er jo en helt spesiell flott jakt. Det er jo det.
Pål, da vil jeg takke for praten, ja, så ønsker deg skittjakt i høst og lykke til i kommende reddsaker.
Takk for det. Skittjakt selv.
Kort og godt, hvordan knipe en fisk? Dag, jeg stiller helt på null. Hvordan i all verden skal jeg få en fisk?
Ja, du kan ikke knipe med fingeren vanligvis da, hvis det var det.
Nei, ok.
Nei, men la oss si at vi skal på tur og har lyst til å få en fisk, og vi ikke egentlig sportfiskere.
Ja.
Da tenker jeg, skaff deg haspelutrustning.
Ja.
Altså haspel en sånn snelle som har en bøyle som fører snøret inn på sporen, og det får du tak i en sportsforretning eller på en bensinstasjon for den saks skyld.
Ja.
Og en stang da som hører til. Og med snøret på så har du det viktige grunnlaget, og så må du ha noe fisken skal bite på da.
Men du, før vi slipper snøret, hvor tykt skal det snøret være?
Litt avhengig av hvor stor fisk, hva du fisker etter hvor du og sånn,
ja.
Men hvis vi sier at vi har 0,25 millimeter, så vi vel omtrent der vi bør være.
Ja.
Og når vi da i tillegg skal ha noe fisken kan bite på, så vi nesten garantert, nei det var litt sterkt sagt, men vi kan få fisk.
Ja. Og så avbrøt jeg deg, men du var inne på det vi skal få fisken til å ta på.
Ja, sluk jo det enkleste og letteste for de fleste å bruke, og det ikke vanskelig. Du kan trene noen ganger på plenen før du drar på tur, og så sitter den inne.
Ja.
Og da kaster du rett og slett sluken ut og sveiver inn. Men et lite knep der, sveiver inn rykkevis, så det større sjans for å få fisk.
Og hvorfor det?
Jo, fordi at det ser vel litt mer ut som en skadd fisk, og dessuten, jeg tenker at hvis fisken svømmer etter sluken, ikke helt sikker på han skal bite, og så stopper sluken litt opp, da kommer plutselig fisken veldig nær og tenker, nei, nå tar jeg den.
Ja, akkurat.
Ja.
Nå, ok, og hvor det vi skal fiske?
Fortsinnsvis i vann.
Ja, vel.
Eller elv.
Ja.
Ja, det jo ved ut og innos er det ofte bra fiskeplasser.
Ok.
Eller vi går ut på en odde. Noen ganger, hvis været hardt, så kan det være inne i vika hvor det ikke blåser så fælt, så det behageligere både for oss og kanskje har fisken gått dit fordi der blåser det noen insekter innover.
Men hvorfor det bra ved inn- og uthos, altså der?
Det kan være at det varmt i været, så det kommer litt kaldere vann med elva, eller helt stikk motsatt. Og her det bevegelse og liv, det insekter som klekker, og så videre.
Mat for fisken, man.
Ja, ja.
Akkurat.
Ja, altså fisken, han angriper jo ørretten først og fremst, hvis vi snakker om den, angriper jo for å få seg mat.
Ja.
Så hvis det som jeg nevnte, insekter og så videre, da kan vi egentlig veldig enkelt fiske med flue med det samme utstyret. For da har vi en fluedupp, og det en dupp hvor henger et snøre etter med flue i, Og det ikke vanskeligere enn at hvem som helst kan fiske med det også.
For da bruker du duppen som kastevekt, og ja. Så følger flua med på en halvannen meters fortom eller noe sånt.
Ja, og da har vi både sluk og flue, og hvis vi vil ha en tredje ting, så det en markkrok og litt mark som vi kan grave bak et fjøs.
Og det jo erfaringsmessig det aller sikreste.
Marken veldig sikker, og der bruker vi også ofte dupp, eller vi kan fiske med et lite søkk og kaste ut I en elve med litt strøm, som trekker da søkket og marken ut I elva.
Ja, og når på døgnet det vi får mest fisk?
Vi får mest fisk om kvelden, og det delvis fordi vi fisker mest om kvelden, men det også fordi fisken I bettet akkurat når sola går ned.
Akkurat. Og holdt jeg på å si... Er det deler I deler av Norge som hvor det lettere å få fisk enn andre? Altså det like lett overalt?
Det veldig vanskelig å si at det bedre å få fisk I Nord-Norge. Det kanskje flere store fisker I Nord-Norge, men fisk det nesten overalt, og også I vann som ligger inn til vei og inn til sti.
Ja.
Så sørg for oss å få sjekk hvordan det med fiskekort. Kjøp det, og så det bare å sette I gang.
Ja. Og det siste jeg lurer på det det noe vær som bedre eller dårligere eller helt håpløst kanskje å fiske I?
Svaret ja, vær bra. Nei, vi kan vel si det sånn at vekslende vær, ikke bare stille og sol og fint hver dag, men at det bytter på litt, ja. det kan være bra.
Ok.
Og etter regnvær gjerne.
Ja vel.
Etter tornevær også.
Og så det noen som sier at I den og den I Nordavær det håpløst å fiske I Sønnavær. Altså, det noe I sånne ting? Eller?
Ja, det faktisk det. Ja.
Okay.
Sydvestlig, sydøstlig, det bra.
Ja.
Nord verre.
Akkurat.
Men du får fisk I alt vær. Jeg har fått store fangster I Nordavind, så ikke bare fisk.
Da tror jeg rett og slett bare vi ønsker folk skittfiske.
Skittfiske,
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.